Ecde la nova lerno jaro 2020-2021, latino kaj antikva kulturo povas esti instruataj en la unua klaso de la general klerigaj liceoj kaj teknikumoj kiel elektebla lernoobjekto. La instrua programbazo detaliganta akirotajn konojn fare de la lernantoj antaŭvidas por ĝi unu horon semajne. Ĝi estas elektebla lernoobjekto apud filozofio, plastiko aŭ muziko. Elekto dependas de la lernejestro. Lernantoj lernos legi simplajn latinajn tekstojn, alproprigos konojn pri la influo de latino kaj la greka romia kulturo je la pli postaj eŭropaj lingvoj kaj kulturo. La instruprogramo traktas latinon kiel certan kodon, kiun la europaj elitoj uzis dum jarcentoj, sed kies decifro postulas specifajn kompetentojn. Oni ne antaŭvidas la transdonon de la lingvokono, nek de la gramatika strukturo de la lingvo. Ĝis nun en la kvarjaraj general-klerigaj liceoj kaj la kvinjaraj teknikumoj la instruado de latino kaj de la antikva kulturo povis esti instruata nur sur ampleksa instru nivelo.